Labas vakaras, dar kartą sakome mūsų pašnekovui Robertui Šarkniskui. Labas vakaras, Robertai.
Labas vakaras.
Jūsų balse optimizmo ir pergalės gaidelės, ar ne?
Na, turbūt reikia taip ir manyti, bet kokiu atveju. Bet noriu aš padėkoti ir savo konkurentui Juliui Sabatauskui už įdėtą indėlį, kiek įdėjo, tai čia miestas ir išreiškė. Bet noriu jam taip pat padėkoti ir ką geriau du negu vienas iš Alytaus miesto, Alytui tuo tik tai geriau, manau.
Aišku, dabar abu kandidatai, kadangi Julius Sabatauskas pagal partinį sąrašą, socialdemokratų sąrašą pateko į Seimą, jūs vienmandatėje laimėjote, teks tarpusavį varžytis visą 4 metų kadenciją, ar ne? Kas geriau atstovaus savo rinkėjus Lietuvos Respublikos Seime?
Na, būtų gerai, kad tos varžybos būtų
pozityvios.
Sakyti, pozityvios. Taip. Ir kiek galima išlaikyti tą džentelmeniškumą ir vienas kitam padėti, kompensuoti vienas iš idėjų, kitas iš įstatyminių dalykų, nes Julius gal daugiau yra teoretikas, aš daugiau gal praktikas esu.
Na, tai... Robertai, Julius Sabatauskas jau 16 metų Seime, jis yra ir komiteto pirmininkas, teisėtvarkos komiteto pirmininkas. Jūs tam tikrą prasme esate naujokas, štai tokioje didžiojoje politikoje esate tarybos narys, dabar tarybos nario mandato teks atsisakyti, bet dirbsite Seime. Ir norėčiau vis dėlto jūsų paklausti, kaip jūs galite įvertinti pasibaigusią rinkimų kampaniją? Na, vis dėlto tai Seimo rinkimai teko paaukoti daug laiko, daug energijos, daug pastangų. Koks jūsų bendras įvertinimas?
Čia taip vienu žodžiu nusakyti yra ganėtinai sudėtinga, bet tas pusantro, sakyčiau, mėnesio maratonas buvo išties įtemptas, kova didžiulė. Iš esmės aš visada pasisakiau už naujus veidus, už naujus žmonės, nes tikrai Alytuje buvo jau išsilgta naujų veidų ir tą mes matėme pirmame ture ir tikrai, jeigu aš būčiau nedalyvavęs Seimo rinkimuose, aš jau turėjau vieną kitą kandidatą, kurį būčiau tikrai palaikęs, bet būtent iš tų naujų žmonių sąrašo. O praktiškai, sakykime, korektiškumo buvo išlaikyta. Na, vienas kitas atvejus, kur kulkas skaudžiai smogdavo, bet reikėdavo išlaikyti tą pagarbą, na, nepasiduoti, nepatapti tuo pačiu piktuoju asmeniu, atsakyti tuo pačiu. Tai aš savo filosofiją laikiausi ir laikysiuos, kad bet kokiu atveju mes turime visuomenį rodyti, kad turime atrodyti visi korektiški. Iš tikrųjų, nuo to tik tai mums ir valstybė yra iš tikrųjų geriau. Nes per daug 26 metai tų kivirčių konfliktų, etikos komisijų svarstymų dėl visokių nesutarimų, dėl asmeninių dalykų, Lietuva tiesiog pavargo, nes nuėjo kiti projektai iš šono, o daugiau buvo sprendžiami asmeniniai dalykai.
Aišku, aš
mažiausiai ir norėtųsi.
Beje, tarp Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos, štai ir Saulius Skvernelis, ir Ramūnas Karbauskis, štai ir antrojo turo dieną. Ramūnas Karbauskis laikosi kai kuriais klausimais vienos pozicijos, Saulius Skvernelis kartais elgėsi diplomatiškiau ir nebrėžė tokios ryškios ribos. Aš nesakau, kad jūsų partijoje dabar yra 2 stovyklos arba 2 traukos centrai, bet vis dėlto kokie jūsų, kokieno pozicijos jum artimesnės, ar Sauliaus Skvernelio, ar Ramūno Karbauskio?
Aš gal, gerbiamas Liudai, šiuo atveju nebūčiau linkęs politikuoti, bet aš šiek tiek pažiūrėčiau gal iš kitos pusės giliau. Man tai yra vienas iš demokratijos šaltinių, kai vienoje sąjungoje yra ne viena nuomonė ir kai teko būti prieš gerą daugiau pusmetį kitoj stovyklos pusėje, taip pat mes matėme irgi skirtingų nuomonių, nes išėjimų iš partijų į kitas ir taip toliau. Tai čia yra neišvengiama. Svarbiausia, kad būtų kompromisas visada atrastas. Ir kiek stebiu patį ir Saulių, ir Ramūną, jie visada susitarė po kiekvienos diskusijos eteryje arba radijoje ar laikraščiuose. Jie visada daro susitikimus išspręsti tam tikrus matymus kitų kampų.
Taip.
Ir man tas patinka, kad jie iš tiesai susitinka ir sprendžia ir išsiaiškina, kad nebūtų tam tikro sudaryto konflikto ir taip toliau. Tai va šitoj vietoje aš išvelgiau, kad yra gebėjimas galimybė susitarti.
Robertai, vis dėlto rinkimo rezultatai bus labai greitai jau aiškus. Iš esmės, lapkričio mėnesį rinksis naujas Seimas ir jums, Seimo nariams, aš taip sakau drąsiai, nes, na, čia preliminarų, žinoma, rezultatai vis dėlto dirbti komitetuose, ruošti įstatymo projektus. Ar jau esate galvoję apie tai, kokios tematikos, kokios problematikos jums būtų artimesnės kaip Seimo nariui, kokiuose komitetuose norėtumėt dirbti ir kokias problemas galbūt spręsti, kas arčiau jums pačiam kaip žmogui?
Na, pagal mano kompetenciją ir išsilavinimą ir įdirbį pastaruosius keletą metų ir indėlis įdėtas į programos kūrimas bendrai su mokslininkais ir tų sričių žmonėmis, aš daugiau save matyčiau tiek socialinės srityje, tiek švietimo kultūros komitete, nes jau tos problemos praktiškai yra pripažįstamos ir kitų partijų, kurie taip pat lygiuosi į mūsų tą programą ir tarkime su Tėvynės sąjunga ir valstiečių žaliųjų švietimo klausimais yra labai artimos ir šitoj vietoj tikrai rasime tą bendrą sutarimą, kad jau laikas čia ir dabar pradėti keisti tos pokyčius ir netemti tos gumos. Tai būtent šitose komitetuose aš matyčiau save.
Aišku, socialinė sfera, švietimas, kultūra. Taip. Ir, žinoma, trečiasis rinkimų ratas prasidės, ko gero, paaiškėjus rezultatams. Jūsų nuomonė, vis dėlto jums kaip žmogui, kuris politikoje tarybos narių tapote kaip Tėvynės sąjungos partijos narys, dabar esate Lietuvos valstiečių ir žalių sąjungos narys.
Ar atstovas.
Taip, atsiprašau, atstovas, jūs nepartinis dabar esate.
Nepartinis. Taip. Aš kaip nepartinis dalyvavau
taip,
su
sąraše. Taip. Jūsų nuomonė, ar su Tėvynės sąjunga valstiečiams bus lengviau surasti bendrą kalbą negu su socialdemokratais?
Matote, dabar, kai vyko tas rinkimo turas, tiek pirmas, tiek antras, neišvengiamai ir tas nuovargis matyti įtakojo dėl geresnių reitingų ir taip toliau, matėme nemažai ir emocijų. Aš stengiuosi tas emocijas pastumti į šalį ir vis tiek žiūrėti praktiškai į programas, kur iš tikrųjų yra galimybių įgyvendyti ir taip toliau. Iš socialinės pusės gal su socialdemokratais, iš kitos pusės švietimo ir kitais su Tėvynės sąjunga. Tai man, reiškia, tas dalykas yra įdomus tuo, kad valstiečių žalieji kalba apie atvirą, reiškia, bendrą darbą, kaip, tarkim, mūsų analogiškas pavyzdys Alytaus miesto savivaldybės, Alytaus piliečių komitetas, kaip kvietė dirbti bendrai, ir mes va, turim koalicijoje ne vieną partinį ir komitetas kitas yra. Tai pasirodo, kad galimybių yra. Yra.
Aišku. Ir dar vienas klausimas. Jeigu būsite išrinktas Seimo nariu, kaip jūs organizuosite kaip Seimo nario darbą su savo rinkėjais? Nes, na, nepaslaptis, rinkimai baigėsi, rinkėjai pamirštami tam tikrą prasme, nors visi politikai deklaruoja, ne, mes dirbame savo rinkėjų labui, tačiau juos po to galima pamatyti iškilminguose renginiuose, įteikiant apdovanojimus, na ir jie suaktyvėja likus mėnesiui kitam iki eilinių Seimo rinkimų. Jūs visą tai stebėjote iš šalies ir ne vieną kartą ir pats sakėte, kad toks modelis yra netinkamas. Ar jau turite susiformavęs kažkokį savo darbo su rinkėjais modelį?
Taip, aš jau prieš tarybos savivaldos rinkimus irgi kalbėjau, kad būtų tiesioginis artimas kontaktas su gyventojais ir, tarkim, yra su seniūnaičiais, su bendrijų pirmininkais, nes jie arčiausiai gyvena tų problemų. Tai ką dariau pusantrų metų, praktiškai ištisai kiekvieną mėnesį, kas 2-3 savaitės būdavau jų laiptinėse ir, reiškia, su komitetuose spręsdavom įvairias problemas, tiek galėdavo išgirsti savivaldybės administraciją ir, sakyčiau, tas balsas tikrai girdimas buvo ir pačios administracijos irgi vertinamas, įvertinamas, diskusijų daug būta, bet tikrai dalis irgi problemų buvo tada bendrai sprendžiama. Tos linijos laikysios ir toliau, yra komanda dabar ruošiama, dėliojama, nepaslaptis. Aš jau kalbėjausi su buvusiu kandidatu Alytaus mieste su Kęstučiu Nėniu. Tikrai man tas asmuo labai paliko gerą įspūdį, nes jo patirtis tiek Amerikoje, kur pritaikė idėjas, yra Alytaus miestui. Tai buvo, tai buvo pirmas miestas Alytaus dėl bendrijų steigimo ir paskui užsikrėtė visą Lietuvą. Aš su juo telefonu kalbėjausi ir vienu kitų klausimų ir mes nusprendėm palaukti rinkimų pabaigos ir tada jau turbūt greičiausiai rytoj vyksiu į Vilnių ir kalbėsiu su tais atstovais, kuriuos matyčiau kaip padėjėjais. Taip pat kalbėjau su gerbiamu vicemeru Tautvydu Tamulevičiumi, kad mano būsimi sėkmės atveju atstovai taip pat dalyvautų tarybos posėdžiuose, taip pat, kai bus svarstomi įvairūs būtini klausimai Alytaus miestui, kad aš žinočiau tas problemas, kad galėčiau varstyti ministerijų duris, padėti Alytaus miestui gyventinti vieną kitą idėją, nes aš kitaip nesugebėsiu dirbti, neturėdamas kontaktų. Man jis yra taip būtinas. Taip aš įsivaizduoju darbą tiesiog.
Štai jūs ir atsakėte į mano klausimą, kokie bus jūsų darbiniai ryšiai su miesto vadovais. Iš esmės tai iš tikrųjų yra aktualu, nes tokių pavyzdžių mes turime, kai Seimo narys, kaip aš sakau, nuo rinkimų iki rinkimų visą tą laiką, na, tvarko kitus reikalus ir miestas lieka kažkur šalia, būdamas ir žinodamas miesto situaciją, Robertai, ko gero turite galimybę ir tą bendravimo modelį pakeisti ir kartu ieškoti miestui reikalingų sprendimų.
Vienareikšmiškai, aš kitaip ir neįsivaizduoju. Ir tikrai nežiūrėsiu, kas kurioje partijoje ar komitetuose yra. Man svarbu yra dirbantis žmogus, o įvairiose partijose komitetuose yra tikrai ne vienas asmuo, kurie tikrai dirba. Ir tai, ką įnešė į Alytaus miesto gyvenimą, dabartinė samoji valdžia Alytaus, yra jausti, matosi, kad kažkas vyksta, jau juda, aišku, 26 metų palikimas, esančiai naujai valdžiai nėra taip lengva išgliaudyti tas sėklas, bet jie tai daro ir tą pat tikrai aš matau darys ir Valstiečių Žaliųjų Sąjunga sudarytama su kažko koalicija. Tai mes turime dabar tikrai istorinę realią galimybę, nes tikrai yra iš komitetų nemažai narių tapusių, toj tapsančių Seimo nariais.
Taip.
Ir aš matau, na, aš tada nežinau, kaip tada reikės dirbti, bet va ši situacija rodo Lietuvos mastu, kad jau atsiveria duris į naują gyvenimo tą puslapį, pradėti kažką naujai daryti. Na, Lietuva turi jau kurti, nes ir Tarptautinis valiutos fondas taip pat kalba, kad visose srityse reikia užžiūrėti kūrybiškai. Nes tose šalyse, kur, reiškia, buvo ekonominė krizė, bet pasaulis buvo pasiruošęs išsaugoti darbo vietas, būtent jie sugebėjo, nes visą tai žiūrėjo kūrybiškai čia ir dabar transformavo, išsaugojo darbo vietos. Ir mes tose šalyse matom, kad ekonominė krizė jos tik tai paglostė, o ne nuglostė, kaip sakyti, nesužlugdė tų šalių.
Ir ką norėtumėt, Robertai, pasakyti savo rinkėjams, kaip ten bebūtų, tikėkime, jog preliminarūs rezultatai pasitvirtins, jūs tapsite nugalėtoju vienmandatėje rinkimų apygardoje. Su rinkėjais teko daug bendrauti, daug iš jų išgirsti, svarbu žinoma nepamiršti, ką jie sakė, bet ką norėtume šį vakarą pasakyti?
Aš šiandien palikau automobilį namuose ir jau iš Lytiškių kvartalo, dabar Kalvos seniūnaitijos, ir ėjau gatvėmis ir pro tos gatvėles žiūrėjau į daugiabučių tos spindinčius langus, į tokią viltį lyg, taip simboliškai kalbant, ir prisiminiau tuos susitikimus šiltus su gyventojais laiptinėse, namuose, butuose. Tai norėčiau aš tiems sėdintiems prie televizijos ekranų, klausantis radiją ir taip toliau visiems, nuoširdžiai padėkoti už tai, kad jie visada tikėjo ir skatino manęs įvairiose situacijose nepasiduoti, išlikti nuo savimi, kiek galima neparsiduoti ir tas problemas tikrai jas spręsiu, nes jos man yra labai svarbios, nes pats trokštu, kad mūsų Lietuva pradėtų kilti aukščiau. Labai to noriu. Dėl savo vaikų, dėl mūsų vaikų, dėl pačios ateities. Visiems nuoširdžiai noriu padėkoti.
Tai buvo Robertas Šarknickas.